Mil-ġdijt it-tislima tiegħi ċarx wieqaf għas-semgħa kollha li jsegu dan il-programm u mill-ġdid ukoll niżikħaj li dawk kollha li b'xi mod jew ieħor meta jikkomunikaw miegħi jagħtuna feedback fuq dina s-sensiela t-tieni waħda ġifieri ngħaddejjin minn frar li kkonċentrat kemm jista' jkun fuq il-kursara. Infakkar lil dawk li forsi programm ma jkunux semgħuh aktar kmieni jew jimmissjaw jitilfu xi wieħed fuq il-website tal-Campus FM. Wieħed isibhom kollha da wieħed wara l-ieħor. Illum ġibdet li l-attenzjoni xi ħaġa li ġieli semmejta f'dan il-programm lat ta' pubblikazzjonijiet li jitkellmu dwar id-baħħir, id-baħħir fil-Mediterran, fil-każ tagħna aktar jinteressana, mod partikulari jekk imiss il-korso. Wieħed mill-kotba li din is-sena diġà qiegħed fl-ewwel 10 postijiet l-Ingilterra bħala x'taqra fis-sajf, wiex vera l-Ingliżi jemnuha ħafna u naħseb jagħmlu sew, huwa The Empires of the Sea. Dan kellu reviews tajbin, inkiteb minn Roger Crowley li għalkemm hu istoriku imma diġà kellu ktieb li għamillu isem Konstantinopel li huwa kien ħareġ b'ħabta ta' 3 snin ilu. U nistgħu ngħidu li l-ktieb li għadu hardcover palissa huwa sabiħ, jott il-fuq minn 300 faċċata, għandu stampa quddiem jgħid f'idejja palissa propju tal-galeri jitqabdu fil-Mediterran u fost il-battalji jagħti attenzjoni kbira speċjali lill-Malta. Il-fenomenu jiena nħobb nivvjaġġa bħal ħafna minnkom li tisimgħuni naħseb u meta tmur Pariġi jew Londra u tibda tfittex il-kotba b'dawn il-lingwi tibda fuq l-iskaffi tal-istorja mhux dejjem konna nsibu fi snin li mgħoddija lill-Malta ġustifikament imsemmija. Biżmien bdejna nżidu u dar ktieb naħseb qed juri li Malta issa mhux biss ħadet kapitlu fi ktieb imma ħadet terz tal-ktieb għax għandu l-partijiet parti minnhom tan-nofs hija l-battalja għal Malta. U għalhekk dajn hija naħseb waħda mir-raġunijiet għaliex isiru dawn għaliex għataw issaw ħafna aktar riċerka, speċjalment minn riċerkaturi Maltin, f'dan il-ktieb stess jissemmew xi seba' awturi Maltin bħala referenzi minn kotba u għalhekk wieħed qiegħed jirkeb illum da Crowley madux jgħallem l-università l-Ingliż kif kien u ddeċida bħal ħafna oħrajn li jagħmlu isem fil-kotba li jintefa' jikteb biss għaliex idħul barra huwa aħjar nimmaġina u fl-istess waqt illum moda taqra l-istorja bħalma llum moda fuq it-television tiftaħlu u ssib dokumentarju, issib rakkont. L-istorja, l-istorja saret popolari u għaliex le, ma' Abula fija niftakar ma' professur konna semmejna propju dan is-suġġett u semmijuna wkoll bil-vantaġġi u anke xi perikli tiegħu. Għalhekk se ngħaddu minnu fih ħalli din il-parti li taqra Kathleen Mamo ngħaddu nisimgħu dwar din il-pubblikazzjoni. Fil-ġimgħat il-ġejjin insemmu oħrajn xi ħaġa interessanti li ħarġet Rouen fi Franza kmieni din is-sena u nixtieq il-ġimgħat dieħla forsi nitkellmu dwarha wkoll. Ma ejja nisimgħu l-ewwel fuq Empires of the Sea.
Kotba li għad kemm ħareġ l-Ingilterra u jinsab fost l-ewwel 10 kotba x'taqra s-sajf huwa Empires of the Sea li jitfadaw dirett fuq Malta. L-awtur ta' Empires of the Sea huwa Roger Crowley li kien tagħna kitba riċerkata f'Konstantinopel fl-2005. Il-ktieb iġib is-sottotitlu l-aħħar battalja għall-Mediterran 1521 sal-1580 u għalhekk jidħol dirett fil-perjodu meta seħħ l-assedju l-kbir ta' Malta. Crowley speċjalizza fl-Ingliż Cambridge u ara ma rjejx Istanbul. Illum reġa' lura l-Ingilterra u qed ixandar dan it-tip ta' riċerka. il-ktib jgħod ma' 340 faċċata. Maqsum fi tliet partijiet ewlenin, batta kapitli. It-tieni taqsima semmiha it-tok, il-battalja għal Malta, u tkopriet minn kapitli li għadu stampa sħiħa u ċara tal-mod kif il-kavalleri u l-Maltin fl-1565 waqfu l-mixja Musulmana lejn l-Ewropa. Skont storiku qarbi tas-seklu 14, Ibn Khaldun, l-abitanti tal-Maghreb kellhom sejħa miktuba biex jattakkaw jirbħu l-artijiet insar Ewropej li l-in mill-baħar. Dan sejseħ fuq il-bahar, it-temtejt din is-sejħa kważi spiritwali. Mhux direttament fuq il-kursara, is-suġġetta dan il-ktib ġdid ma tantx seta' jaħrab dan il-fenomenu u spiss insibu referenzi għal kursara tal-Vant u l-Punent kif ukoll għall-bejħ u x-xiri tal-Isjera. Fil-kapitli fuq Malta l-awtur jidħol fid-dettalji jum bjum b'referenzi għal dak li kitbu Balbi u Bożjo u għalhekk għal ħafna minna li nafu din l-epoka u se naqraw xejn partikolari ġdid. Madankollu s-saħħa tal-kitba mexxejja tgħin biex tħajjarna nafu l-lubija ta' dak iż-żmien. L-awturi fittex dettalji pikkareski u ma jaħarbulux ċertu ġrajiet bħal meta s-sultana, galera musulmana maqbuda ftit qabel l-assedju minn Romegas, tiġi marqa fil-port taħt għajnejn kulħadd wara li l-avallet għaxxara minn kull ħaġa ta' valur. Is-sultana uriet ir-ras jibsa li kellha u wara li sfat mimlija toqob tal-balal baqgħet fil-wiċċ. Tanġara fl-aħħar jiem tal-battalja f'Settembru meta l-Musulmani bdew iħossu li ma kienx imnalla li jirbħu lil Malta. Oħra jagħtu stampa ċara tas-sajf Malti li f'Settembru jkompli jdellek. Għalkemm dak iż-żmien ma kienx hawn diskors fuq kemm id-dinja qiegħda tisħon, għall-eluf ta' suldati jiġġieldu f'Malta ma kienet ċajta tqatta' sajf fuq il-blat ta' madwar il-belt, tixxemmex bla trid, imkeffef u mdawwar barmi tan-nar, spiss bil-ġuħ u bil-għaġġ. Dehra ferm differenti minn dak li naraw ix-xtut Maltin fis-sajf ta' sliema jew ix-xtut madwar il-belt u l-kottonera bl-imwejjed barra. Il-fixla tal-Mislem qabel telaq kienet tinħass iżjed meta f'lejlet il-Vitorja kap Tork li abbanduna Santirmu waqa' minn fuq iż-żiemel fi triqtu lejn it-tinda ta' Mustafa u d-dimmijiet ta' suldati Maltin u kavalleri qassa fuq iswar. Brabja ħareġ ix-ximitarra u qata' barra riġlejn il-bima. Dan il-ġerrej ingħaqad ma' oħrajn sa ma' telaq rib Korradino fejn f'daqqa waħda nstemgħu bosta li ħna ċitati. L-ordni kienet ċara, kulħadd kellu jiġbor kollox u jimbarka minnu fih. Kienet ġriet il-kelma li Don Garcia wasal beluf ta' suldati biex jgħinu lill-kavalleri u l-Maltin. Għalkemm dan kien ifisser li Malta rebħet, it-torok niżlu jimmarċjaw bil-lejl bil-ħsieb li jaħsu rinforzi qabel daw jilħu l-birgu minn San Pawl il-Baħar fejn kienu sbarkaw. Kien xifhom renegat tal-kursara minn Sardinja li qabillu jerġa' jaqleb għal Malinsara. Ma mal-arġriet fid-dinja tal-Ottomani, l-insara li kienu jgħixu tranquilli f'pajjiżi iżlamiċi bdew jiġu mħaġra minn dawk il-Musulmani li tilfu nieshom Malta. Is-Sultan onora lill-Albenin Torok u għamar lis-suldati ewlenin jingħataw promozzjoni wara li ġġieldu fl-assedju ta' Malta, battalja jiebsa. Xi mexxejja rriżenjaw iżda l-biċċa l-kbira komplew fejn kienu ħallew, jattakkaw fil-korso kontra Malta u l-kavalleri, forza li rebħitilhom fuq l-art. Ħaġa li l-ordni qatt ma kien irnexxiela tagħmel qabel. Għat-Torok il-ġudizzju kien ċar daqs il-kristall. Malta jokk. Malta ma teżistix. Alla volja l-oħrajn ir-risposta kienet Malta var. Malta emmada. Fil-fatt sal-lum fit-Turkija jekk tinsa tagħmel xi ħaġa, malajr twieġeb Malta jokk. Speċi ta' ħadd ma qalli li kelli nagħmel hekk. U min irid jurik li hu ċert minn dak li kellek tagħmel jgħidlek Malta var, Malta emmada, speċi inti nsejt tagħmel li kellek tagħmel, mhux se titħab bija. Sultan wara Malta attakkaw kol-Ungerija, iżda kien kiber wisp u assedju ieħor ma kienx jifilħu. Miet sena wara li t-torok tilfu f'Malta u qabel għal għajnih ta' 72 sena ħalla dan id-diskors. Il-ħuġġieġa għadha d-dejja u d-daqta tnabar għar-reb tal-konkwista għadu ġej. Il-ktieb Empires of the Sea, pubblikazzjoni Faber and Faber, għadu fuq 10 jibsa, iżda żgur se jkun wieħed minn dawk li bħall-oħrajn fuq il-Mediterran se jsemmi l-qlubija ta' Malta mad-dinja kollha. Fi ħatta ritratti bil-kulur li jfakru bosta mill-battalji msemmija u referenzi sekondarji minn bibliografija abbastanza wiesa, fosthom atta kitbit Maltin jew awturi li jenna nafu bihom Malta għal atta snin.
Hemmhekk inħallu l-avventuri ta' Malta f'dak il-ktieb ġdid Empires of the Sea, The Final Battle for the Mediterranean 1521-1580. Roger Crowley huwa l-awtur. Nissuktaw f'intervista verament interessanti fuq suġġetti li forsi mhux dejjem jolqtu lil kulħadd ma li jsemmi il-korso, ħanaqtlaq waħda malajr jiena. Kważi kważi l-ġbijat tal-kavalliri, grammastri li naraw fil-kurduri tal-pitturi li għandna fil-belt, naħseb palazzi u knejjes, eċetera, naħseb dejjem narawhom b'dik id-daqna bajda distinta twila li bħal donna soċjajnija l-umma l-ubija, soċjajnija mal-aristokrazija, u allura assoċjata mal-kavalliri ta' Malta. Imma dawn apposta kienu jħallu dik id-daqna bajda li turi din id-distinzjoni kollha, kien hemm xi kodiċi moħbija fiha di parti żgħira mill-intervista li se nissuktaw ma' Emmanuel Buttigieġ li qegħdin ikellmuh bit-telefon. Huwa jinsab l-Università ta' Cambridge jitemm l-istudji għal PhD fl-istorja u tana iċ-ċans u l-opportunità nirringrazzjah ta' dan illi iqatta sija magħna biex itina din l-intervista. U għalhekk fit-tweġibiet xi kultant tisimgħu xi ċaqliq tal-linja, imma naħseb il-linja hija biżejjed ċara. Ejja nisimgħuh għaliex naħseb li llum se jagħtanna aktar kurzita dwar mhux biss il-formazzjoni tal-kavalliri imma anki semm il-Maltin fl-ordni tal-kavalliri ta' Malta.
Stop!
Emanuel, ejjan nitfaw ħarsna lejn il-belt illum. Il-belt illum jekk tidħol, issib li l-baħar verament kien preżenti fi żmien kavalleri, għax biżejjed tidħol il-palazz jew x'imkien ieħor San Juan u tara dawk il-pitturi kollha tal-żmien kavalleri, tibda tinduna kemm il-baħar huwa preżenti. Jew battalja, jew daħlin il-port, jew x-xwieni fil-port, jew xi avveniment li kien iktar kattiv minn ieħor, jew xi bravura. Insomma, il-baħar ma tistax tevitaħ mdawwar mal-gżira u sintendi ħajjithom kienet fuq il-baħar. Fost dawn fil-fatt nistgħu naraw li hemm xi wħud qegħdin il-baħar imdaħħal anke mal-qaddisin. Xi wħud forsi ifakkru xi avveniment li kien riskjuż jew anke ġara b'disgrazzja. U sintendi jekk nimxu iżjed u mmorru f'xi santwari oħra naraw anke l-ex voto u fejn il-Madonna mbagħad allura hija aktar popolari ma' San Juan, għax San Juan dejjem hemm. Nistgħu ngħidu li l-kavalleri biex ngħidlek kellhom rabta mhux biss mal-baħar li qed nistabbilixxuha żgur, imma anki mal-qaddisin jew nies li jistgħu ħarsuhom waqt li qegħdin f'dan ix-xogħol tagħhom.
Ja, dubjament il-pitturi huma u anki evidenza oħra materjali huma importanti ħafna x jirġaw jirrikrejaw il-passat mod naqxejn iktar ħaj u viżiv milli forsi d-dokument. U allura għandek postijiet bħalmhom eżempju s-santwarju ta' Ħaż-Żabbar u tal-Melli ħalli huma tempi letteralment dik il-kelma tempi lejn il-Madonna li huma mballati proprju f'dawn l-ex voto. Minn diversi żminijiet, però naturalment fil-każ tagħna tinteressani għall-kollezzjoni li tkopri żmien tal-kavalleri. U ssib proprju dawn l-eżempji ta' kif sitwazzjonijiet ta' periklu kbir, ġili minħabba attakk jew ġili minħabba temp ħażin, daw kienu jduru lejn il-Madonna, ma naturalment anke San Juan u forsi qaddisin oħra biex jħelsuhom minn dan is-saram. Mbagħad bħala tfattija jew forma ta' ħlas tal-li jkunu daħlu għalihom dak is-saram puntu kienu jħallsu biex isiru daw il-pitturi u affarijiet oħra. Però nafu li anke fis-santwarju ta' Ħaż-Żabbar kienu jiġu depożitati affarijiet bħalmhuma ħwejjeġ, bnadar, standardi, lampi, xwabel, lanes, kol affarijiet li kienu jinqabdu waqt xi taqbida mingħand it-toroq u kienu jpoġġuhom hemmhekk proprju jisek qed poġġihom proprju fih dan il-Madonna biex faċċi tirringrazzjaw tejdi għara jiena faċċi mort niġġielet f'ismek u f'isem ibnek u għara xejn xili nġib u faċċi da kollu għall-glorja tiegħek.
Isu hawnhekk qegħdin naraw li fil-waqt li kellhom ġibda lejn il-qaddisin jiena naħseb li kellhom ukoll anke ħwejjeġ superstizzjużi imqarf l-istess qafas tar-reliġjon tamma. Li ma jħallux biex ngħidlek kull ħaġa tgħin, ma jħallux li jirħu rwieħhom waħedhom hemm ċertu biża. U fost daw fil-fatt jidher li inti issemmih fit-tiftix tiegħek hemm xi salib partikulari li dawn kienu jġorru biex iħarsu lilhom infushom kontra l-mewt fuq kollox hux vera disgrazzja.
Ċar, naturalment kif għedna kienet ħajja li wieħed ċerta gazza li għaliex kienet ħajja ta' periklu. Issa l-kavalleri u baħħar oħrajn kienu sfarment anki ridu jagħmlu ċert element ta' improvvizzazzjoni u meta jsibu ruhom dak id-diffikultajiet, speċjalment jekk jiġu feruti. Allura pereżempju ċertu Moretto li kien minn Spanja kienet jiġi ġudiem l-Inkwiżitura għaliex kienet jipprattika ċerta maġija ġej akkużat u beda jispjega ruħu da Moretto spjega ruħu li l-Inkwiżituri li meta kien għadu u żagħżugħ kienet appuntu jitgħallef kif ibaħħar kien intaqa' ma' dal-baħri li jgħallmu kif idew il-feriti u spjega ruħu li pereżempju billi jaqbad faxxa u jagħmilha taħlita magħmula minn ilma, imbit, żejt taż-żabbuġa u sfar tal-bajda ma tidawwara mal-ferita u jgħid numru ta' talb u jsemmi numru ta' drabi li sem ta' Kristu li sem tal-Madonna il-ferita kienet fih. U da ssib ħafna eżempji tagħhom, issa dawk li jkunu taħlita narajjena ta' fidi ġenwina li jemnu li għax istajja li setta Kristu, li setta Madonna daw ħajjinuk. U element ta' xej superstizzjoni kif ukoll ċertu tarif dwar kif ħwawar u xejjex jistgħu ifejquk. Mbagħad ħaġa li ssib ukoll hija elementi ta' kif qed seta' jippravjeni li jiġi ferut. U jiena għaddejt lek kopja ta' din l-istampa li naturalment semija ma tax jaraw ma jekk niddiskrivu għandek qisu salib imħazzet fuq parċmina li qed isserraħ fuq qishom erba' tarġiet u da' salib u l-erba' tarġiet mimlijin kliem u ismijiet. Bażikament dan li kien ġara kellek dal-kappillan tal-ordini, ċertu Perugino, illi kellu kienet iġordu l-biċċa karta bis-salib imħazzis fuq u kull meta kien qiegħed ibaħħar. U kien jgħid li kien qed ħarsu milli jiġi ferut waqt it-taqbidiet. U allura ċertu kavalleri oħrajn qalulu ma tista' tagħmilna kopja tiegħu dan biex aħna wkoll niġu mħarsa. U da' mill-lum kopja, però daw u rewa lil-patri ġizwita, dal-ġizwita għallum ma naħsibx li dinja xaħġa li l-knisja ta' prova, u marru jirrapportaw lill-inkwizitur, u bekk nafu bil-kas u għanna anki eżempju ta' dat-tip ta' salib li dan Perugino kien tiġor fuq. Li għandu sabiħ da' salib u għalli fil-parti vertikali tiegħu għandu frażi bil-Latin li hija probabbilment ispirata minn dak l-episodju fej l-Imperatur Kostantinu fis-sena 312 wara Kristu meta kienet jiġġieled fil-Ponte Milvio l-Italja, jingħati li kien deri salib fis-sema u kien sema l-Alla jgħidu f'dan is-sinjal inti tirbaħ. U appuntu salib li kienet iġġor Perugino kellu proprju din il-frażi fuqu li juri kif hu kien jemmen li għax qed iġġor das-salib miegħu mhux biss qed jiġi mħares imma anke ħajirbaħ. U għemmek tara kif again il-fidi u daqsxej superstizzjoni propju jisiru ħaġa waħda tista' tgħid.
Verament juri kemm kienu disperati xi drabi biex jirbħu. U anke fl-istess ħin li jibqgħu ħajjin, kulħadd irid jibqa' ħaj.
Ekku, u jistek għandek bħal proċess li jibda minn pereżempju xi bħal Perugino li qed iġur das-salib lill-kidba biex jipprevjeni li jiġi ferut. Mbagħad għandek jekk tiġi ferut ċertu kuri li tista' tuża li anki jinvolvu reliġjon, u mbagħad jekk jinaxxilek tgħaddi dal-perikli kollha ta' allura Malta, tul tagħmel l-ex voto biex tirringrazzja l-Alla jew il-Madonna talli għaddejt il-proċess kollu bħajt sħiħ u mur tajjeb biex ngħidu hekk.
Fir-riċerka tiltaqama kollox u naħseb waħda mill-ħwejjeġ li inti tgħid magħhom żgur fil-dawl li qed tistudja u li qed tirriċerka u tipprepara u tikteb, kien hemm xi kitbiet li jippromovu lill-istess ordni u l-avvenimenti tagħha għandna nifhmu li l-kavalleri bħala ordni, bħala gvern, bħala organizzazzjoni kienu anki naħseb jippromovu biex ħajru lil min reklutaċċu ġvera biex jiġi mill-familji nobli Ewropej jiġi Malta, speċjalment jekk dan se jġormi hawn ċertu dħul għaliex il-flus jibqgħu dejjem importanti. Nistgħu ngħidu li kien hemm xi tipi ta' avviżi f'dan ir-rigward?
Seklu 16 il-qoddim kien hemm dal-fenomenu fl-Ewropa li kienu jissejħu avvizi l-hom ngħidulhom newsletter kieku. Li kienu jkunu pubblikazzjonijiet żgħar ġieli paġina waħda ġieli forsi erba' ħamsa. Li bażikament kienu propju jservu ta' promotion għal avveniment. U l-kavalleri adottaw da' tip ta' avvizi għal bżonnijiet tagħhom ukoll, allura ssib numru ta' minnhom ippubblikati. U normalment avviż kien jiddiskrivi battalja. U dan l-avviżo kienu solament jenfatizzaw appuntu l-koraġġ tagħhom, il-fatt kif pereżempju sabu ruhom erba' xwini toroq kontra tnejn ta' kavalleri imma għaliex kienu iktar qalbina u għax kellhom il-alla magħhom. Irnexxilhom jirbħu xorta, jinfatizzaw in-numru ta' nies li ġew feruti jew mietu kif dawn huma martri għall-Knisja Kattolika. Li naturalment kien iservi kemm biex jippromuovi l-image tal-ordni. Imma wkoll biex anke jispira żgħażagħ oħrajn biex jitħajru jingħaqdu mal-ordni, kienet isservi ta' daqsxejn pubbliċità fl-istess ħin.
Inti semmi wkoll il-Sabba Castiglione li kien ħejja xi rikordi, xi guidebook, speċi ta' pariri kif wieħed għandu jġib ruħu u anke fl-istess ħin kif wieħed jista' jersaq lejn il-vokazzjoni, lejn il-karriera tiegħu b'mod li għamilha mill-aħjar li jista'. X'tista' tgħidilna fuq dan?
Iva, Sabba Castiglione huwa awtur affaxxinanti ħafna. Kien kuġin ta' l-iktar magħruf Baldassar Castiglione li kiteb il-Libru del Cortigiano li kien dak da guidebook ta' kif wieħed ikun
manjieri.
Tal-manjieri appuntu wet wieħed jaħdem fil jew jgħix fil-kort ta' xi re jew hekk. Issa Sabba Castiglione kien membru tal-ordni u kiteb speċi l-verżjoni tiegħu ta' tal-ktib tal-kuġin tiegħu ma semmih ir-rekordi. U kien propju jisu linji gwida għal wieħed li daħal fl-ordni u rid jirnexxi. Sabba Castiglione kiteb ir-rekordi jiddedikah lin-neputi tiegħu li kien daħal ukoll fl-ordni. U jammonih jgħidlu speċi jażagħżuh tkunx fieraħ u tkunx fier with biek innifsek tejjem irrispetta lil minnu ikbar minnek. U daw ir-rekordi jiena ħanejtlek daqsxejn x'għandek tagħmel. U pereżempju l-pariri li jagħti jvarjaw minn xi ħaġa pratika ħafna bħal pereżempju jgħidlu la darba aħna ordni ma rid timu jaqbillek li tkun saf kif tgħum għax hekk tispiċċa l-baħar inkella tereq. Għal xi ħaġa iktar forsi teoretika jgħidlu pereżempju importanti li taqra l-kotba tal-Griegi u tar-Rumani dwar l-arti tal-gwerra. Per eżempju il-kotba ta' Livio kienu suġġeriti ħafna. U hija dik it-taħlita again issib ħafna anke ħati fuq il-fidi dwar kif qabel tidħol għall-battalja pereżempju se tipprepara ruħek billi anke er u tagħmel ċerta ammont ta' ħin titlob qabel proprju ma tibda ġlieda.
Żu survivor kit kważi dan hu.
Ija, kien ktib żgħir ħafna li stajt tiġġorru faċilment miegħek. Kien ġib publikat diversi drabi bej meta ħareġ ftit wara l-1550 sa xi l-1620 kien hemm numru minnhom li ħarġu u naturalment kien disponibbli għal kavallieri.
Qegħdin nitkellmu l-ħin kollu fuq numru ta' nies li kienu fi ħdan organizzazzjoni jakemm reliġjuża kienet militari. U fil-militar għandin nifhem li kien hemm dejjem il-preċedenzi, il-gradi, il-ħarsien tal-awtorità, jiġifieri bħal meta jkun hemm farmata anki llum wara kollox, jiġifieri dan rid ikun hemm xi sens ta' seniority, rid ikun hemm xi sens ta' preċedenza. Nistgħu ngħidu li din kienet preżenti ħafna?
Il-preċedenza kienet nista' ngħidu l-reliġjon fiha nifisha. Fiħdan l-ordni, però wkoll fiħdan soċjetà nobli tal-Ewropa kollha. U kifet inti kienet taħdem proprju anki fuq livell personali bej kavalliru ieħor skont minn kellu l-iktar seniority u anki bejn ix-xwieni. Għandna eżempju, pereżempju, f'xi l-1580 kien hemm ċertu kaptan Spanjol, Cortez, illi kien qiegħed flimkien max-xini tiegħu kien parti mill-flotta tal-ordni. U dan pratikament irrifjuta illi jibaħħar flimkien ma' kavallier żagħżugħ Franċiż, ċertu Oben, għaliex qal illi dan kien kemm iżgħar minnu fl-età u kemm fir-rank kien ħafna iktar baxx minnu. U Cortez argumenta li barra minn hekk hu kien qiegħed fuq ix-xini l-kapitana proprju l-flagship tal-ordni fil-waqt li dan Oben kien fuq il-xini privat tal-Gran Mastru, illi naturalment again kellek il-kapitana pala ix-xini tal-ordni kellha dejjem tieħu l-preċedenza fuq ix-xini privat tal-Gran Mastru. U kemm din il-kwistjoni kollha u finalment Cortez natalu raġuni li hu kellu jibaħħar quddiem nett u ieħor il-Franċiż li kien iżgħar minnu kellu jibaħħar iktar lura.
Kursara fil-Pratana, illum Emmanuel Buttigieġ jgħad jala it-tarif li qed itina fuq il-kavalliri ta' Malta, l-formazzjoni tagħhom, il-vokazzjoni tagħhom, is-suċċessi u forsi anki d-disgrazzji tagħhom. Komplu isimgħu kursa għara fl-bħratana. Meta nħarsu lejn il-kwadri li Malta jsebħu ħafna palazzi u knejjes, nittaqgħu spiss ma ritratti tal-kavalliri ta' xi Gran Mastru. Jew ta' xi wieħed allegorikament qiegħed quddiem xi xini biex juri l-kapaċitajiet tiegħu. U kważi dejjem nindunaw li l-kavalliri kienu jkunu bid-daqna. Anki konna ninnutaw li għandhom ċerta fejna fjena, tip tal-biss kodiċi li ma li taraħ tarfu da li ju kavallir ta' Malta, anzi, kważi b'dik id-daqna bajda ħafna drabi taraħ vera bravu għax issa daħlet il-konnotazzjoni. Imma anki konna naraw il-mislem, u l-mislem jingħaraf tip ieħor tal-biss, tip ieħor ta' daqna, kienu jfissru xi ħaġa daw f'dik li hija d-dera li twassal il-messaġġ jekk mhux lill-għadu anke li dawk iżgħar minnu jew lill-poplu ta' Malta. Li din kienet potenza.
Iva ċar, di ċarra li t-interessani ħafna jina kif il-ġistem u kif u l-ħwejjeċ u taffajt kif kienu jimmedjaw bej ġiex kulturi u religjoni li kienu tant ostili lej xulxin. Aħna l-lum meta u il-televizjonijiet tagħna naraw daw ix-xeni ta' ġellida musulmani bid-daqna u jekk naraw bħala differenti ħafna minna u ma tantx nistgħu nirrelataw magħhom. Però naturalment is-sitwazzjoni kienet differenti ħafna fis-sekli 16-17 fejn il-leħja kienet komuni ħafna anke fost l-irġiel insrara. U allura eżempju għandna dak każ interessanti ħafna ta' Alonso de Contreras li dan kien baħħar Spanjol, kien avventurier kbir ħafna għandna djarju tiegħu wkoll li huwa affaxxinanti ħafna meta taqrah. U da Kontrera sektar tartu kol kien daħal fl-ordni, pero jgħidinna li f'wet mill-ewwel vjaġġi li għamel kienet għandu forsi bej 11 u 14 sena. U kien qiegħed x'imkien lejn il-Greċja bej il-Gżejjer tal-Greċja. Niżel l-art flimkien mas-suldati l-oħra u jiddiskrivi kif waħdu rnexxilu jaqbad dat-tork li jiddiskrivi bħala gigantesk, speċi bħala xi achievement kbir. Però jgħid li wara li qabdu dat-tork beda jitħaq bih ħafna. U Kontrera speċi ma ħadix daqshekk bi kbira u jagħmel din riflessjoni fid-djarju tiegħu dwar kif seta' jifhem għalfejn kienet jitħaq it-tork. U jgħidilna t-tork kienet jitħaq għaliex da Konteras kien għadu bla leħja, fil-fatt id-diskrivjet pala li għandu witch ta' tifla.
Ek, għadu tfal.
U kif, speċi, minn kaj li kellu xabla u tarka fidu, illi bijom seta' jweġġaw l-dattor, xorta ma miġdaq sekk impressjoni, ħabba li kien għadu ma taħx il-puberta tijaw, effettivament.
Femmenu ċan.
Eżatti. U għanki si, per esempio, nazjettart, għanna etra minnant wieħed Mazzingi li kitiba l-Kardinal Barberini fl-1644 u jiddiskrivilu kif ix-xwini tal-ordin kienu qabdu daġġiex priġunieri Ottomani, mara u t-tifel tagħha li kienu jidru prominenti ħafna. U hemm naqa' kontroversi dwar minn setgħu kienu dawk kienna il-Professur Vella kien kiteb ħafna dwar jekk kienux fil-fatt prinċipessa u prinċep jew xi ħaġa. Però li interessanino li Mazzingi fdi litra li kiteb il-kardinal li t-tifel li diskrivi para li għandu dera u xeħtarjali u l-kriterji tijaw huwa li dan b'xi mod il-fiziku tijaw jirrifletti l-fatt li huwa nobli u allura Mazzingi pala persuna li kien nobli u stess seta' jirrelata ma dan ir-rank, ma dan l-istatus soċjali effettivament. Bla tara kif Ivan dek nistrani u mislem li u ma jdewa, però hemm numru ta' elementi sottili ħafna kif jirrelataw ma' xulxin li huma anke komuni.
Fir-riċerka tiegħek indunajt li inti tfittex ukoll dik il-linja li turi lill-ordni tal-kavalliri bħala forza neutrali, forza ta' fiduċja li tgawdi fiduċja mingħand ħafna gvernijiet Ewropej oħra fil-qrati kollha tal-insara fl-Ewropa. Ikella ċertu rispett ukoll u mingħajr ma trid Hawnhekk jidħol li fil-waqt li fis-sekli speċjalment 16 pereżempju 17 insibu l-alleati jinbidlu l-ħin kollu mill-lum għal-għada, insibu l-Ingilterra timpika pereżempju ma' Franza spiss, insibu li Spanja impikata ma' Franza mill-banda l-oħra, mbagħad meta ġvera laħaq Karlu V l-Imperatur Ruman. Biex najdu hekk tal-Europa kollha, allura hawnhekk daħlet ħafna iktar ejra pika u kien hemm anki l-Istat tal-Vatikan li wkoll kien jeżerċita ċerta potenza u pika fl-Europa. Daw sintedek insemmu ftit, ma fil-waqt li għandek dan it-taħlit u t-tiġbit u l-konflitt kollu, il-Kavalieri ta' Malta bħal speċi qegħdin f'dik il-gżira. Qegħdin tranquilli li huma ma' kulħadd u ma' ħadd, ħbieb ma' kulħadd. U ħbib iż-żejjed maħat. U jekk l-Ewropa kollha għandha xi ħaġa xtaqgħada li hija nisranija, mela l-Kavalieri ta' Malta huma l-fortizza ta' dik ir-reliġjon. Għaliex huma l-għadu li huwa maħluf kontra l-Musulman, l-infidil li dejjem qiegħed iżommu l-barra mill-bibien tal-Ewropa. Hawnhekk naħseb din id-dixxiplina swiet biex b'dew naħseb juru anki l-Ewropej ċerta fiduċa f'ċerti servizzi li jitolbu mill-istess ordni ta' Malta tal-Kavalieri.
Iva, fatti ħafna kavalieri fuq bażi individwali kienu jiġu impjegati minn diversi rejiet u prinċipijiet fil-flotta tagħhom appunto x'kien ikollhom ta' taħriġ li tant kien ikun tajjeb kienu jsibuhom effettiv ħafna. Rossi anke li kienu jintadlu biex jiservu ta' skorti partikolarment ma' l-prinċipessi. U għanna fet eżempju interessanti, għanna f'1548 Maria Stuarta li kienet il-reġina tal-Iskot, kienet għadha żgħira ħafna, forsi kellha 3-4 snin, kellha tmur minn l-Iskozja għal Franza minħabba s-sigurtà personali tagħha x'kien hemm. Kienu biża ta' invażjoni Ingliża fl-Iskozja. U appuntu il-flotta Franċiża li marret biex toħodha lura lej Franza kienet immexxija minn kavallier ta' Malta Nicola de Villenion li anki kien wieħed li mbagħad tasem importanti fl-assedju u mar il-Brażil u għamel ħafna affarijiet interessanti da fajtu. Iżjed tard fl-1600 kellek il-ċertu Spanjol Pedro Gonzalez li kien l-iskorta uffiċjali ta' Maria de Medici meta din marret minn Firenze għal Franza biex tiżewġ lir-re ta' Franza, allura kien avveniment importantissimu u għandna pittura sabiħa ħafna ta' Rubens li qiegħda jirba
l-Louvre
li anki turih b'propinenza ħafna lil dan Gonzalez kważi quddiem nett qed joseb il-Maria de Medici. Mukanna eżempju ieħor żgħir fl-1639 ta' ċerta prinċipessa de Butera li ġiet skortata minn flotta ta' xwini tal-ordin minn Palermo għal Napli. U kif qed tinti, peress li dawk kellhom di ċerta image ta' ordni li huma soldati ta' Kristu li huma nobli li huma kasti dejjem suppost. Kellhom dak l-imiġġ li kien iservi ħafna biex jagħtu rispettabilità lil dak li kien qed jiġri wkoll.
U kienu fdati jidher ukoll.
Kienu fdati iva.
Fit-taħdita tal-lum semmejna spiss kemm l-ordni kellha sistemi ta' manjieri, ta' mġiba, regolamenti, preċedenzi, din insemmu l-ħin kollu għaqda militari b'disċiplina kbira. Issa meta tidħol id-disċiplina u r-regoli naħseb li bil-forsi hemm ukoll il-kastigi. Fil-fatt kienu jeżistu da?
Iva, hawnhekk għandek dik id-daqsxejn dikotomija fuq naħa minnha għandek il- ngħidu hekk il-liġijiet u regolamenti li jgħidu lek li jekk ħadd iksirhom hemm kastigi ħoroġ x'wieħed għandu jistenna u anki daw il-kastigi jiġu mill-iktar komuni kien ilgħu l-kavalieri kien li jagħmlu ċerta żmien jaqtfu fuq ix-xwieni tiżgur ma kienx ħaġa pjaċevoli. Però nafu wkoll li ħafna drabi kienu jgħaddu għaliexxa. Jew jaqilgħu kastigi jagħmlu ftit minnhom wejn ħafrilhom jew kellha jaqilgħu l-kastigi ma jiġri xejn imbagħad għaliex. Dana kif għedna qabel ċars ħafna minnhom kienu jkunu nobli, discendenti ta' familji kbar u qawwija fl-Ewropa, allura kien hemm limit ta' kemm il-Grandmaster jew l-Inquisitor setgħu anke jkunu ħorox magħhom għax inkella kellu jkun hemm reperkussjonijiet kontrihom. Però min kien jiġi kkastigat il-di fuq ix-xwien kien hemm xi ħaġa li kellu jitfaċċja bħala wieħed mill-iktar kastigi regolari.
Jiġifieri liġi kienet għal kulħadd biex ngħidu.
Sta ċertu punt.
U l-Malti bat il-iżjed naħseb mhux vera ma kien jirrappreżenta l-ebda qawwa jew dħul finanzjarju kbir.
Ħafna drabi għax għaliex ma jkollokx appuntu protetturi jew patruni li jkunu forsi daqshekk influenti.
Jkun insignifikanti isu biex ngħidu.
Ekku, eżempju l-Askaris nafu li kien bniedem rezzu ta' disċiplina ħafna. Kemm mal-Kavalier, kemm mal-Maltin, u eżempju kien ħareġ edit fejn kien qal li per eżempju tfal li juru nuqqas ta' rispett li l-ġenituri tagħhom setgħu jispiċċaw jaqfu fuq ix-xwieni jew inkella jingħataw xeba frosta fil-pubbliku.
Tajba di tal-ġenituri ibsa, regola ibsa li jekk tmur taqdef fuq ix-xwieni. Mill-banda l-oħra li qed nitkellmu fuq it-tfal nafu u inti da suġġett li naf kien għall-qalbek anki fi gradi preċedenti għal dak li qed tagħmlilhom fil-PhD li t-tfal kienu importanti, importanti speċjalment is-subien li kienu jaħdmu fuq ix-xwieni. Kif kienu jħarsu lejhom dak iż-żmien mhux biss il-kavallieri ma anki s-soċjetà. Kif kienet tħares lejn it-tfal? It-tfal kienu jarawhom adulti kmieni, adulti żgħar. L-lum namluħom f-bozza t-fad, daqs kemmen f-izduħom u n-proteġuħom. Ma naħseb dak iż-żmien it-tfal ma kellomx din il-kumdita ta' sodda l-esta biex ngħidu hekk. Naħseb kien ikollhom vjaġġ abbastanza raf biex jisiru adulti u jaqgħu l-ħobża ta' kuljum.
L-istoriċi li jippruvaw jistudjaw dil-qasam ta' tfulija huma maqsumin ħafna. Hemm min ħares jgħid it-tfal kważi ma kienux jeżistu fis-sens li kienu jħarsu lejhom bħala adulti żgħar minn kmieni ħafna. U oħrajn li jgħidulek le kienet iktar sottili l-ħaġa. Naturalment kien jaffettwa ħafna mill ma rank soċjali kont tiġi, jekk kont tkun it-tifel jew tifla ta' familja f'qira, naturalment kien kont mistenni li tibda tipprova tikkontribwixxi xi ħaġa lejn il-familja. Kmini kemm jista' jkun. Jekk kont tkun ġej minn familja importanti bħalma kienu l-kavallieri, forsi l-ħajja kienet tkun nafar faċli, però xorta kien hemm dik l-istennija li minn kmini ħa tibda tipprova tifhem x'inhu mistenni minnek la tikber. U fuq ix-xwieni ferment kellek kont issib speċi spektrum ta' dawk kollha, kont issib it-tfal li ġej minn familji foqra. Palma kien anke kontreras li kien faġġej ma' familja pjuttost qira, rispettabbli jgħidu ma' qira.
U l-leġittmi wkoll immaġina.
U l-leġittmi wkoll ġiriva. Illi daw speċi jibdew jagħmlu forsi anke iktar dirty work, dak li ħafna ma jkunx irid jagħmel, u jkollok imbagħad in-novizzi tal-ordni li jkunu jagħmlu iktar rwol kważi ta' managers biex ngħidu hekk. Però mbagħad li kellek fuq xejn il-fatt li l-ispazju dejjem huwa limitat. U li kulħadd xifti tiegħu kien se jkun skomdu qatt ma kien ikoll forsi bl-eċċezzjoni tal-kaptan xi dixu uffiċjali oħra, qatt ma kien ikun hemm xi kumdita kbira anke jekk kont novizz tal-ordni u kont dejjem ħadd itħallat ma' kulħadd mal-iktar għoli u forsi anke mal-iktar baxx.
Fil-fatt Emmanuel qed insemmu tfal, x'età rid ikollok biex tibda n-novizzjat? Kien hemm xi età minima?
Issa strettament skont ma kien għal il-Konċil ta' Trentu, rrid ikollok minimu ta' 16 sena biex tibda n-novizzja. U nafu li kienu jippruvaw kemm jista' jkun iħarsuha dir-regola anke għal fatt li jekk tkun iżgħar forsi jekk ikun iktar problema biex dak li jkun jidra. Nafu però li wieħed seta' jidħol bħala paġġ tal-Grandmastru għaddej personali tal-Grandmastru u dak stajt tkun minimu ta' 12 sena biex tibda dak it-tip ta' servizz u stajt tibqa' servizz ma jkollok 16 sena. Allura kont issib ħafna jew numru ta' familji li kienu jidaħlu s-subien tagħhom l-ewwel bħala għaddej tal-Grandmastru bħala paġġ ta' 12 sena. Fadda jagħmel dawk l-erba' snin qisu jaqdi l-Grandmastru fil-palazz u kif jilħaq is-16 kun jista' jibda n-novizzjat. Unbat issib ukoll li kienu jippruvaw jagħmlu familji kien li jirreġistraw l-tfal tagħhom kmini kemm jista' jkun mal-ordni allura kissib ġieli tarbija ta' xarejn li teknikament ġiet reġistrata biex issir kavallier. Naturalment ta' ma kienx se jitbat ta' xarejn anki ordni għax ma kienux irridu żgur. Però dan kien isservi għax iktar kien jgħinek biex takkumula seniority. Naturalment dejjem kienet kwistjoni kbira ta' jista' xi ħadd li beda ta' kavallier ta' xarejn ikollu seniority kienet toq, kienet ma tox u kienet dejjem tispiċċa qudiem il-Kunsill tal-Ordni u l-Grand Master biex jippruvaw jiddeċidu jarbitraw kemm ħadd toq minn din is-seniority. U ġieli kienet tispiċċa anke qudiem il-Papa biex jipprova jara u se jgħodu x'mhux se jgħodu.
U għawta minn isemmi l-aħħar punt. Il-Maltin għal dawl l-impjigi daqshekk attraenti qed issemmi anke tfal minn 12-il sena diġà għandhom impjieg. Il-Maltin kellhom x'imkien miftuħa lihom nafu li ma kinux jilħu kavallieri per se, imma kellhom xi gradi miftuħin għalihom xi opportunità.
Bħala paġġa ta' ngħid li tqajt ma' Maltin, naturalment il-Maltin setgħu ma stax siru kavallieri, ma setgħu jsiru jew kappellani jew kellha dawk li kienu jistejħu servant at arms. Ġifieri kien hemm ċerta ammont ta' opening dan Maltin fih dal-ordni wkoll dak is-sens.
U hemm naslu fit-tmiem edizzjoni oħra ta' dan il-programm nittama li llum ukoll it-tagħrif li ħareġ kien interessant ma' Emmanuel Butiġiċ li għadu kemm temm dik l-intervista u fakkarkom li huwa studjuż ieħor akademiku Malti li qed jagħlaq il-PhD tiegħu ġewwa l-Università ta' Cambridge l-Ingilterra u l-intervista kienet telefonata. Jiġifieri niskużaw ruħna jekk forsi fit-tweġib ċikultant il-linja ma tkunx ċara daqs l-istudio. Mil-banda l-oħra naħseb li t-tarif li tagħna jiġġustifika l-kondizzjoni xi għaliex kien interessanti qabad qasam sabiħ ferm u ħareġ parti mill-karti mill-karattru ħaj tal-kavallieri u tal-kursara Maltin li aħna forsi konna nitraskuraw meta nisimgħu dwar battalji u kastelli u affarijiet bħal dawn. Jiġifieri din hija l-aspett iktar personali uman tal-kavallieri u min kienu eżatt daw iż-żgħażagħ li kienu jistudjaw u anki post il-Maltin kif smajtu fl-aħħar fil-ħajja tal-kavallieri li kienet tant avventuruża, riskjuża, imma fl-istess ħin li kienet iġġib ċertu ġid lejn il-pajjiż. Nagħlqu program tagħna hawnhekk ifakarkom li fil-bidu tal-programm tkellimna riċensjoni qasira b'interess tal-Malta fuq Empires of the Sea li huwa ktieb ta' Roger Crowley li wieħed mill-aqwa 10 li qed jinbeħ l-Ingilterra dan is-sajf u li jagħti terz tal-ktieb l fuq minn 300 paġna fuq Malta. L-attenzjoni fuq Malta, speċjalment l-assedju l-kbir tal-1565. Naħallikom hawnhekk minn ħadd jgħid Charles Wiereb u nsemmilkom u nagħtikom l-appuntament għal-ġimgħa d-dieħla.